Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску сёмая година, у Праской студии далей Вячеслав Ракицкий. Мы протягиваем программу выпуском новинов «Сёння в свете». Христиане свету сёння отзначают Божие нараджэнне. В Ватыкане летні была сорванная ночная святочная имша. У часе службы у собора святого Петра, якую вёл папа Бенедикт XVI, одна з жанчын пераскочила про заховны бар'ер и сбила пантыфіка з ног. Ахова імгненна отцяснила нападницу и допомогла папу подняться. Праз пэўны час ён протягнул имшу. Поведомляется, что пантыфік не потерпел, жанчына затриманная. У прессовой службе Ватыкану не выключаюць, што яна магчыма мае псіхічныя праблемы. У Китае вядомы дысідэнт Лю Сяоба асуджаны да 11 гадоў турэмнага зняволення паводле абвінавачання ў падбухторванні да звяржэння дзяржаўнай улады. Суд быў закрытым. Лю Сяоба, вядомы як навуковец і актыўны крытык ураду, браў удзел у студэнцкіх дэманстрацыях на плошчы Тяньаньмэнь у Пекіне ў 1989 годзе. ЗША і Еўразвяз заклікалі ўлады Кітаю вызваліць вядомага дысідэнта. Камуністычны ўрад расцаніў гэтыя заклікі як умешанне ва ўнутраныя справы КНР. Дачка лідара тэрарыстычнай групоўкі Аль-Кайда Усамы бін Лядена, Іман, знаходзіцца на тэрыторыі амбасады Саудаўскай Арабіі ў Тагеране. Як заявіў міністр замежных справаў Ірану Манучэр Матакі, пра гэта іранскія ўлады праінфармавалі супрацоўнікі дыпламатычнай місіі. Раней на гэтым тыдні ў прэсе з'явіліся паведамленні, што некалькі блізкіх сваякоў бін Лядена, якія перабраліся ў Іран у 2001 годзе, утрымліваюцца ў наваколлях Тагерану пад хатнім арыштам. І што дачка змагла ўцячы з-пад варты. Гэтую інфармацыю Матакі не стаў каментаваць. Сенат Злучаных Штатаў ухваліў законапраект аб рэформе сістэмы аховы здароўя. Гэта адбылося дзякуючы таму, што дэмакратычная партыя, якая яго падтрымлівае, мае бальшыню галасоў. Прэзідэнт Барак Абама лічыць рэформу аховы здароўя сваім унутрыпалітычным прыярытэтам. Закон дазволіць некалькім дзясяткам мільёнаў амерыканцаў мець медычныя страхоўкі. На заходнім беразе Ярдану забіты ізраілец. Паводле дадзеных вайскоўцаў, якія назвалі інцыдэнт тэрактам, аўтамабіль мужчыны быў абстраляны групай узброеных людзей недалёка ад Наблуса. Пра загінулага так толькі паведамляецца, што ён бацька семярых дзяцей. Прадстаўнік ізраільскага камандавання адзначыў, што напад адбыўся пасля таго, як былі знятыя пэўныя абмежаванні на праезд палестынцаў на мясцовых аўтатрасах. Вы слухалі выпуск навінаў, а зараз я прапаную паслухаць повтор нашей